Valsts vides dienests šodien iepazīstinās ar jaunu mobilo aplikāciju, ar kuras palīdzību būs iespējams ziņot par pārkāpumiem vides jomā. Lai noskaidrotu, par kādiem pārkāpumiem un kādā veidā ar šo aplikāciju būs iespējams ziņot, esam sazinājušies ar vides dienesta pārstāvi Juliju Ņikītinu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kā tad šī aplikācija darbosies un par ko ar tās palīdzību varēs ziņot?
Vispirms teikšu, ka aplikācijas nosaukums ir vides SOS un likumsakarīgi, tad attiecīgi varēs ar šīs aplikācijas starpniecību ziņot, piemēram, par augstnes, gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī par dažādām aizdomīgām darbībām un, piemēram, vērā ņemamiem vides pārkāpumiem, kas ir, teiksim, atkritumi, zvejas un makšķerēšanas rīki un, teiksim, nelegālā celtniecība upju un ezera aizsargjoslās. Par to, kā šī aplikācija darbojas, tā pirmkārt darbojas ar GPS signāla un mobilo datu palīdzību. Tas nozīmē, ka visi šie ziņojumi ir redzot šo vidas pārkāpumu, tas ir jānofotografē, jāapraksta un jānosūta valsts vides dienestam. Pēc apstrādes tas nonāk kartē mājaslapā vides SOS LV un ir redzamas konkrētas pārkāpuma atrašanās vieta. Un tādējādi arī mūsu inspektori varēs ātrāk un operatīvāk rēģēt un doties šo vidas problēmu risināt. Un pēc tam, kad šis ziņojums nonāca skatē, arī šis ziņotājs, ja cilvēks, kas ir paziņojis par vidas pārkāpumu, var sekot līdzi, kā risinās šī pārkāpuma risināšana. No brīža, kad tas ir iesūtīts, līdz brīdim, kad tas ir atrisināts, respektīvi. Ir atgriezniskā saita un inspektors arī komentē, kas īsti notiek ar šo pārkāpumu, ar šī pārkāpuma statusu. Un jāņem vērā arī tas, ka anonīmi ziņot par vidas pārkāpumiem nevarēs. Mobilā lietotne vidas SOS darbojas ar Facebook un draugiem LV pazes starpniecību. Un kā arī ar šiem vidas pārkāpumu ziņojumiem iespējams dalīties gan Facebook, gan savos Twitter kontos.
Tātad pirmkārt, lai lietotu šo aplikāciju, ir jābūt vai nu Facebook vai draugiem LV lietotājiem?
Jā, tieši tā. Protams, cilvēki, kam nav šo vietā, un tie joprojām mūs var sazvanīt un visi kārtībā, vienkārši šis ir papildus kanāls, kā vēl iespējams paziņot par dažādām vidas problēmām, jo bieži vien mēs atrodamies aktīvā atpūtā, atrodamies dabā, kur mums nav pieejams iespējams šie telefoni. Mēs nezinām, pie kā īsti vērsties, līdz ar to mums šobrīd ir šāda aplikācija. Cilvēks ar mobilo datu un GPS signāla palīdzību var noziņot dienestam ar fotoattā palīdzību un aprakstīt šo vidas pārkāpumu, un mēs uzreiz zinām, kur tas atrodas.
Cik svarīgi vidas dienestam ir šie cilvēku ziņojumi?
Kopš 12. gada mēs jau esam domājuši par šādu sūdzību sistēmas pilnveidošanu un līdz šim ir ieviesti dienas mobīlie tāruņi inspektoriem reģionos. Taču līdz šim nav bijusi šāda centralizēta pieeja vidas pārkāpuma apkopošanai un ar šīs lietotnes palīdzību tas ir solis uz priekšu, kā mēs varam apstrādāt, kā arī veidot atgrieznisko saiti ar sabiedrību, informēt par to, kādā statusā ir šis ziņojums, tādējādi gan izglītojot sabiedrību, gan iesaistot viņu šo vidas problēmu risināšanā. Līdz ar to tas ir tāds kā gan valsts, gan pašvaldību iestāžu, gan arī iedzīvotāju kopdarbs cīnoties par šo vidas kvalitāti mūsu valstī.
Jā, liels paldies par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar vidas dienesta pārstāvi Juliju Ņikītinu un runājām par jauno mobilo aplikāciju, ar kuras palīdzību tagad būs iespējams ziņot par pārkāpumiem vides jomā.